Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, neįmanomas dalykas, kad jaučių ir oškų kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl, ateidamas į pasaulį, Kristus byloja: aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošė man kūną. Tau nepatiko ir deginamosios aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rytime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios. Anksčiau pasakęs: aukų ir atnašų, deginamųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori, nemėgsti, o jos atnašaujamos pagal įstatymą, jis paskui paskelbė: štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina vieną ir nustato kitą. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimo vieną kartą pašventinti visiems laikams. Tai Dievo žodis. Štai ateinu, Dieve, vykdyti tavo valios. Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrė mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamųjų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau: ateinu. Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios. Knygoje apie mane parašyta: Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią, tavo teisynas meilus mano širdžiai. Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui. Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau, lūpas sučiaupęs. Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemanę, ir tarė mokiniams: pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebedėjaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūpščias ir meldėsi: mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane ši taurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui: negalėjote nei vienos valandos pabudėti su manimi? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: mano tėve, jei šita taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Getsemanė atrodytų nekalta aliejaus spaudykla, tapo tamsos, artėjančio mirties siaubo, pagundos, abejingo miego, apleidimo išdavystės, vienatvės vieta. Gyvybės davėjas pasiduoda kūrinio naikinančiai galiai. Getsemanė artėjančios mirties akivaizdoje išryškėja Jėzaus žmogiškosios prigimties trapumas. Prislėgtas vienatvės jausmo, jis prašė, kad mokiniai būtų kartu su juo, bet mokiniai užmigo. Jėzus šaukėsi savo dangiškojo tėvo pagalbos: mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane ši taurė. Tačiau tėvas neatsakė. Iš aukštybių nenusileido joks žodis. Dangus tylėjo. Tarp tėvo ir jo sūnaus atsivėrė praraja. Dangiškasis tėvas tyli. Dievo tyla tokia pati spengiančiai kurčia, kokia buvo šio žiaurumo akivaizdoje, arba kokia ji yra nepagydomų ligų prispaustų nekaltų vaikų mirties akivaizdoje. Visada tokiais atvejais ir visada, kai gyvybė patiria beprasmį skausmą, Dievo tyla atrodo nepakeliama ir nežmoniška. Jėzaus žmogystė ir dievystė tarsi atsiskyrė. Iš tikrųjų, Getsemanėje Dievo nebuvo. Getsemanė tai yra pati radikaliausia Dievo nebuvimo vieta. Tai agonijos bejėgiškumo, absoliutaus apleidimo valanda. Tai neįvardėjamo sielvarto valanda. Jėzus dramatiško išbandymo akivaizdoje pirmiausiai kreipėsi į pačius artimiausius savo bičiulius – Petrą, Jokūbą ir Joną, prašydamas jų tiesiog būti šalia. Tai labai žmogiškas prašymas, nelyginant bijančio tamsos vaiko, kuris prašo savo tėvelių, kad liktų kartu su juo ir saugotų jį naktį. Šis bejėgiškumas paprasčiausia ir dramatiškiausia forma atsiskleidžia Dievo sūnuje. Jėzus neprašo savo mokinių, kad jį išgelbėtų nuo likimo, kad rastų išeitį, neprašo jų pasiaukoti ar kažkaip jį apginti. Būtų užtekę, jei jie ištverto kartu su Jėzumi maldos valandą. Bet mokiniai palieka Jėzų maldoje vieną, kaip ir vėliau paliks jį vieną kančioje ir mirtyje. Jėzus kreipėsi į savo dangiškąjį tėvą tarsi, prašytų jį sustabdyti įstatymo galę, padaryti išimtį, pripažinti iš tiesų jį vienatiniu savo sūnumi. Dar daugiau, jis prašo pakeisti savo likimą, perrašyti pranašystės, išgelbėti jį nuo mirties. Biblinis Dievas iš tiesų gali sustabdyti įstatymo raidės taikymą, kaip pavyzdžiui, Izaoko paukojimo scenoje Dievas kalba ir liepia, bet tas pats Dievas klausosi, girdi ir atsiliepia. Arba kaip pavyzdžiui, sūnaus palaidūno palyginime, tėvas sulaužo įstatymą, tiek atiduodamas dalį palikimo jaunėliui, tiek ir vėl jį priimdamas kaip savo sūnų. Jėzus, būdamas Dievo sūnus ir tėvo atvaizdas, buvo teisiamas taip pat už tai, kad nesilaikė įstatymo. Biblijos Dievas visai nepanašus į graikų pasaulio dievus ar orakulus, skelbiančius nenumaldomą žmogaus likimą. Biblijos Dievas klausosi žmogaus ir ant akmens iškaltus įstatymo žodžius išpildo gyvų žmogaus širdį turinčių žodžių. Getsemanėje išsipildo giliausia maldos patirtis ir prasmė. Getsemanės maldos kulminacija – tai ne maksimalus jėgų sutelkimas prieš didžiausią išbandymą ar kovą, bet visiškas nusiginklavimas, atsidavimas, besąlygiškas savojo aš dovanojimas. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu, tebūnie tavo valia. Jėzaus aš tarsi pasiduoda, atsitraukia, laisvai save dovanodamas kitam. Jėzus netampa žmogaus neteisingo nuosprendžio auka, jis laisvai pasirenka dovanoti save žmogui. Besąlygiškai ir nesavanaudiškai mums save dovanodamas, Kristus išlaisvina mus iš religinio aukos fanatizmo. Jis nepadaro mūsų skolininkais. Mes nei galim, nei privalom jam kažkaip atsilyginti. Meilės dovana nereikalauja atlygio, nes kitaip prarastų savo prasmę. Meilės dovana galima arba priimti, arba ją atmesti. Tokia yra mūsų viešpaties, aukščiausiojo ir amžinojo kunigo Jėzaus Kristaus malda. Ir toks yra mūsų žmogumi tapęs Dievas, krauju prakaituojantis, savųjų išduotas, nuodėmės nakties ir tamsos prislėgtas, save laisvai ir nesavanaudiškai, iki galo kitam nuolat dovanojantis.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.